Du lytter til P1.
Klimaet begynder igen at lugte af penge. Efter dramatiske op- og nedture her i de senere år, hvor mange har brændt formuer af, begynder der igen at være grøde i det grønne. Herhjemme er vi på vej mod en rekord. 2024 tegner til at kunne blive et rekordår i Danmark for venturekapitalinvesteringer i de flere og flere iværksætterfirmaer inden for klima og bæredygtighed. Altså en rekord i risikovillige penge, der skydes ind tidligt, og som skal bruges til at få de nye virksomheder op i skala og ud over rampen. Pengene strømmer også i den grad til fra udlandet, mens produkterne og serviceydelserne jo til gengæld skal sælges den anden vej ud på verdensmarkedet. Om lidt får jeg besøg af chef for grønne investeringer hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond, Sara Sande, for at høre om den boomende business, de spirende forretninger. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Penge er altafgørende for den grønne omstilling, bestemt. Også langt vigtigere end flotte ord og himmelstræbende hensigtserklæringer. Men måske er der alligevel én faktor, som er endnu vigtigere end penge. Den skelsættende faktor har vist sig her i Danmark at være kvalificeret arbejdskraft. Der mangler ikke mindst faglærte til at føre omstilling ud i livet. Derfor er det en vigtig nyhed, at der nu oprettes 3 grønne erhvervsskoler i Esbjerg, Herning og Københavnsområdet. Og forhåbentlig virker satsningen, for der er altså virkelig brug for flere unge med lyst og evner til at løse de mange opgaver, der hober sig op. Hør senere om en af de store bremser på den grønne omstilling lige nu. Fordi flere steder i landet er det ikke muligt at få repareret sin cykel med det samme uden lange ventetider, når det kører mildt sagt ikke som smurt i olie. Til sidst sætter jeg netop fokus på olie. Investeringer i sort energi, som er under heftig og stigende kritik. Mere om vejen til en fossilfri finanssektor senere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Ja, pengene strømmer til små grønne virksomheder. 2024 kan blive et rekordår for indskud af såkaldt venturekapital i Danmarks flere små opstartfirmaer. Hvad er det, der sker? Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Sara Sande. Du er chef for grønne investeringer hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Hvordan går det for grønne investeringer i Danmark lige nu?
Jamen, jeg er positiv af natur, så jeg vil godt starte med at komme med 3 positive nyheder. Overordnet set så steg ventureinvesteringerne i danske virksomheder med 24% fra 2022 til 2023, og det er til trods for, at vi på de internationale markeder har set et fald, og på trods af økonomien og geopolitisk usikkerhed. Så det var den ene gode nyhed. Den anden gode nyhed, det er, at grønne investeringer har oplevet en betydelig fremgang siden 2019. Faktisk blevet femdoblet. Og den positive tendens, vi også så i 2023, ser ud til at fortsætte ind i 2024, så vi kan ramme et rekordår. Det var den anden gode nyhed. Den tredje gode nyhed, det er, at de internationale investorer med større interesse, med større appetit, også investerer ind i de danske selskaber.
Hvad er det ved de her danske virksomheder, opstartvirksomheder, altså iværksætter, entreprenørvirksomheder inden for det grønne felt. Hvad er det, der gør, at de her i Danmark tiltrækker sig den her finansielle interesse?
Jamen, det er der mange årsager til. Altså, vi har et stærkt økosystem i Danmark. Vi bygger på nogle af de styrkepositioner, vi har, både inden for vind og energi, landbrug og fødevare, biosolutions. Så vi har nogle specifikke styrkepositioner, hvor vi skiller os ud internationalt. Så det er den ene ting. Den anden ting er også, at der er blevet etableret mange klimafonde, altså venturefonde, der har fokus på klimainvesteringer tilbage, 3-4 år tilbage. De har nu en stor del kapital, der skal ud på markederne. En fondstruktur er typisk, at du investerer ind de første 3-5 år, og så holder du så på dine investeringer de næste 5 år også.
Så Sande, en ting er, at der ligesom er forretningsidéerne. Det er ligesom den afgørende forudsætning for, at der overhovedet ligesom kan blomstre et erhvervsliv op. At der er iværksættere, som har konkrete idéer, forretningsidéer. En anden vigtig ting er også, at der er penge, og de to ting, som jo normalt altså er høn og ægget, de er faktisk til stede.
Ja.
Men hvad er det, der gør, at I også i EIFO går ind og ser et investeringspotentiale? Fordi når der er mange penge, og der har været mange grønne projekter, der har været haft svært ved at vise en lønsomhed, altså tjene penge. Hvad er det så, der gør, I tænker også, at det er en god investering?
Jamen det er, at vi har fokus på den kommercielle del af forretningen også. Og jeg kan bare fortælle dig, at det er rigtig nemt at blive forelsket i grønne teknologier, de her grønne drømme. Det er det nemmeste i verden. Du møder de her engagerede iværksættere, som der har den her grønne ild. Hvis du så kobler det med fokus på den kommercielle del, altså hvad er det for en forretningsmodel, der skal til? Hvad er det for en marked, man skal ud og have? Hvad er det for nogle partnerskaber rent kommercielt, der skal etableres? Hvis du har den vinkel på også, så får du netop den økonomiske bæredygtighed sammenkoblet med den grønne bæredygtighed.
Og hvad er det, der så skulle gøre, at de her mange spirende virksomheder i Danmark, der altså også nu tiltrækker sig interesse fra investorer, hvad er det, der skulle gøre, at de skulle kunne blive gode forretninger? Altså har vi nogle særlige forudsætninger, nogle særlige vilkår i Danmark, der gør, altså det man sådan i den tekniske terminologi kalder nogle komparative fordele. Altså er der nogle ting, der gør, at en dansk grøn virksomhed har forudsætninger for at klare sig bedre end konkurrenter andre steder i verden?
Inden for vores styrkepositioner, ja. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at vi skal ikke konkurrere på alle industrier, på alle subsegmenter. Vi skal holde os til det, vi er gode til, og det er inden for energi, vind, biosolutions osv. Så der har vi en fordel. Og nu kommer jeg til at sige noget, der måske lyder lidt kedeligt, fordi samarbejde, økosystem, nogle af de ting, der binder hele infrastrukturen sammen, det er vi gode til i Danmark. Vi har en stærk forskning, uddannelseskultur, vi har etableret virksomheder, der læner sig ind på området, Novo investerer massivt, vi har politisk opbakning, så på den måde har vi et økosystem, der fungerer til at understøtte, at de her drømme bliver til virkelighed.
Men så har Sande, chef for grønne investeringer hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond, det har man jo altså også i andre lande. Det kan godt være relativt vi er et lille land, det kan godt være, vi relativt, kan man sige, gør det bedre måske, end nogle store lande. De andre lande er bare kæmpestore. Og vi ser jo globalt, at man i Kina virkelig er massivt, også for årtier tilbage, er gået ind meget strategisk og har satset. I USA er man kommet sent i gang, men til gengæld voldsomt i gang nu. Så hvad er det, der gør, at vi som en lille åben økonomi skulle kunne klare sig konkurrencen med de her giganter?
Jamen, du kan sige, at vi investerer faktisk rigtig meget i forskning og udvikling. Så globalt set, så er vi nummer 5 på listen over dem, der investerer allerflest penge i forskning og udvikling. Vi er desværre kun nummer 11, når det kommer til at kapitalisere af den forskning og udvikling. Så det er et område, som vi skal gøre endnu bedre, og som kræver også investering meget, meget tidligt i de her selskaber. Så derfor er det ekstremt positivt, at vi også tiltrækker udenlandsk investorinteresse. Og du må også tænke på, at en udenlandsk investor har verden som spilleplade, så de kan frit vælge. Så derfor er det et kvalitetsstempel, når vi ser, at vi kan tiltrække både opmærksomhed, men også kapital fra de udenlandske investorer.
Prøv at hjælpe med at forstå EIFO, Danmarks Eksport- og Investeringsfond, som jo er en relativ ny sammenlægning af det, man måske tidligere lidt mere folkekendt havde hørt om som Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond og så det, der hedder Danmarks Eksportkredit, EKF. Det er blevet lagt sammen nu til EIFO.
Ja.
Og det er måske væsentligt at påpege, det er jo skattekroner, I er ude og investere. Men hvad er det for en størrelse, EIFO?
Ja, EIFO blev etableret i 2022 ved lov, så der er faktisk noget, der hedder EIFO-loven. I den, der står også, at vi skal bidrage til den grønne omstilling. Så man kan sige, at vi er født med det DNA. Og det er ikke tilfældigt, for hvis du kigger på de tre fonde, som der er grundlag for EIFO, så var det allerede en integreret del af den både forretning, som fondene lavede, men også den kultur DNA, som kan du sige, alle bare med sig. Så det er en naturlig fortsættelse af det gode arbejde og fundament, der er blevet lagt.
Hvad er det helt grundlæggende, der skulle gøre, at I med skattekroner kunne gå ind og investere? Du betoner det kommercielle, at I ligesom skulle kunne gennemskue forretningsidéer bedre i virkeligheden end alle de private kapitalfonde, som jo allerede også investerer intensivt. Altså, hvorfor er det, at I med skattekroner skulle kunne finde nogle nogle hemmelige investeringer, som andre ikke kan få øje på?
Jamen, vi tror sådan set heller ikke, at vi outperformer med markedet, eller er på den måde smartere end alle andre. Når vi går ind og investerer, så syndikerer vi sammen med andre. Så det betyder, at vi finder andre private investorer og investerer sammen med dem. Så det vil sige, at vi gearer den kapital, den offentlige kapital, bliver gearet med privat kapital.
Hvad vil det sige at geare kapital?
Jamen, det betyder, når vi investerer 1 krone, så kommer der 6 kroner for andre udenlandske investorer. Og det er vigtigt, fordi det betyder, at vi... Du kan også sige, at vi går forrest på den grønne fest, så vi er faktisk dem, der også nogle gange gør, at folk tør lænde sig ind, andre investorer tør lænde sig ind.
I kalder det selv også risikovillig kapital.
Ja.
Og der ligger jo, at I påtager jer, som jeg i hvert fald forstår det, jo en klar risiko, også måske større risiko, end andre vil gøre. Altså, hvad er logikken bag, at man med skattekroner går ind og påtager sig en risiko ved investeringer i grønne virksomheder?
Jeg tror, vi skal skelne mellem forskellige typer af kapital, fordi i EIFO har vi både låneforretning, hvor vi egentlig opererer på vilkår som andre banker. Det kan være til små og mellemstore virksomheder. Vi har også eksportkreditter til store etablerede virksomheder. Og så har vi det her venturekapital. Venturekapital er risikovillig kapital. Det kan både være, at vi investerer i andre venturefonde eller direkte i de grønne selskaber. Denne her type af kapital, risikovillig kapital, den er typisk til meget tidlige startup-virksomheder, som der er højteknologiske, høj vækstpotentiale og også høj risiko.
Og bare lige for at forstå det sådan helt klart, at I går ikke ind alene.
Nej.
Altså hvis I går ind og lægger skattekroner, som det jo er, så er det i partnerskaber med andre private, altså kapitalfonde, andre investorer, pensionskasser, hvad det måtte være, der går ind ligesom og laver i virkeligheden en hel pulje af forskellige investeringer. Men hvorfor er der brug for jeres penge, om man vil? Hvis der allerede er private investorer, hvorfor skal der så også skattekroner ind?
Vi går ind på de områder, hvor vi identificerer, der er en markedsfejl. Og det betyder, at der ikke er nok privat kapital til at løfte det her segment. Og du kan egentlig, jeg ved ikke, om du kender det der med, at du kommer til en fest, til en reception, du kommer ind, dansegulvet er tomt, du har ikke selv lyst til at gå ud. Hvis der står en ven, der udrækker hånden frem og siger, kom med mig, så er du mere villig til at læne dig ind.
Og så er det jer, der står ude på dansegulvet i grønne sko og byder op til dans?
Ja. Præcis. Ikke? Og det er for at skabe denne her, kan du sige, sikkerhed, tillid for, at der er en offentlig aktør med tålmodig kapital. Og det betyder, at der er flere, der tør læne sig ind. Og jeg vil bare sige, at det er en åben fest. Så vi har også meget gerne pensionskasser inde, andre private, både danske og udenlandske investorer, er også velkomne.
Men det lyder jo lidt risikabelt, hvis det er en lidt død fest for nu bare at blive billede, og I så ligesom hopper rundt og har købt dyrt, flot grønt tøj for på en eller anden måde at virke tillokkende. Hvis de andre så ikke rigtig kommer ind, eller det viser sig, at der er andre fester, som måske klarer sig bedre, så helt grundlæggende, hvad er det, der gør, at der også er en forretning på skatteborgernes vegne i den her grønne fest?
Når vi vurderer de enkelte investeringer, så vurderer vi dem ud fra det finansielle potentiale og ud fra et bæredygtighedspotentiale. De fælles eller de finansielle analyser er baseret på både markedsdata, finansiel model for det enkelte selskab, budgetter osv. Og så er der den grønne, kan du sige, dagsorden, som vi baserer os på EU-taksonomien og de her 6 miljømål. Så den grønne omstilling og god forretning skulle gerne gå hånd i hånd.
Jeg skulle gerne, men gør det også det i praksis, fordi det er jo den store nysgerrighed her i Guld og Grønne Skove på P1. Det er, kan man få tingene til at gå op i en højere enhed. Og er der, altså, om man så må sige, i den portefølje, jeg allerede har investeringer, er der virkelig gode eksempler på det, eller er det stadigvæk noget, der sådan lidt er på forventet efterbevilling?
Ja, altså du kan sige, på venturemarkedet i det hele taget, så har der i årtier blevet investeret ind i tech-selskaber, software-selskaber, som er blevet exited til gode penge. På den grønne omstilling er det stadig tidligt. Vi begyndte at investere ind her for 3-4 år siden. De her udviklingstider på den her type af teknologier, det kan være alt fra 5-10 år plus endda. Så det er for tidligt at sige, om de her virksomheder vil blive sindssygt succesfulde. Det er klart.
Men bare lige for at skære det ud, så man er i en situation, hvor man sådan set ikke har de sådan gyldne eksempler på de grønne investeringer, hvor man er gået ind tidligt, og man så senere, det er jo den måde, det fungerer på, senere har kunnet skyde det af til en altså faktor 100 måske, eller i hvert fald få sin investering forrentet mange gange. Det har man set eksemplerne på. Så er det vel lidt forventet efterbevilling. Og så er der vel også en risiko for, at en hel del af de grønne projekter, I går ind i. Du nævner selv, hvordan man kan blive forelsket i de grønne drømme. At der er vel en overhængende risiko for, at en hel del af de virksomheder, I investerer i, at de ender med ikke at blive særlig meget værd?
Det er forventningen, vil jeg sige. Når det er inden for venturekapital, så er der en stor del af de her virksomheder, som der simpelthen ikke kommer til at overleve. Så er der en mindre del af virksomhederne, som bliver god forretning. Og så er der en meget lille del, der bliver rigtig, rigtig meget værd. Og vi har selskaber herhjemme, også i vores portefølje, som Too Good To Go blandt andet, Monta, som er selskaber, eksempler på selskaber, som er vokset, og hvor det går rigtig godt.
Så bare lige for at forstå her i den her kurv af forskellige investeringer. Man kalkulerer sådan set med, at der vil være nogen, der ender med at have været en nitte. Altså hvis man ser det som nogle kuponer, lotto-kuponer, man køber, så er der nogle af dem, der er nitte. Og det kalkulerer man med. Man ved bare ikke, hvad det er, forhåbentlig.
Jeg vil helst ikke kalde det nitte. Jeg vil hellere sige, at det er en del af at opbygge kompetencer og opbygge et økosystem. Fordi i og med, at du har nogle folk, der også har prøvet at etablere virksomhed, og så kan det være, at de går konkurs, så opbygger du en kompetence med en viden omkring, hvad betyder det, hvad vil det sige at etablere en virksomhed. Så det er ikke en nitte. Jeg vil sige, at det kan være nogle dyre læringspenge, det er jeg med på, men det er venture-modellen, og det, man skal forstå ved risikovillig kapital. Det er en kalkuleret risikotagning.
Og det kan udmærket forstå, man kan gøre med sine egne penge, at man kan gøre det med private penge. Her er vi tale om skattekroner, som ellers potentielt ville kunne være blevet brugt til alt det andet, vi nogle gange bruger skattekroner på, fra vuggestuer til hospitaler til politi til militær. Altså, hvad er det, der gør, at det er en sund fornuft, at man kaster skattekroner ind her, med den, kan man sige, klare risikoprofil, der er?
Jamen, det er kun en god idé, hvis man har et stærkt fundament at bygge sine virksomheder på. Det har vi i Danmark. Vi er stærke på forskning og udvikling. Vi har et ekstremt godt og solidt grundlag at bygge de her virksomheder på. Vi har set det inden for andre sektorer, både inden for life science, inden for tech. Vi har rigtig god grund til at tro, at det også bliver en god forretning inden for det grønne.
Og det er der altså også mange udenlandske investorer, der kan se perspektivet i. Du indledte med, som en af de gode nyheder, det er, at der også ligesom er kapitalinteresse, altså der flyder penge ind i Danmark. Hvad er det for et skift, der er sket her? Altså hvorfor kommer der, og hvad er omfanget af de her, den her udenlandske valuta, der kommer ind i danske grønne opstartvirksomheder?
Jamen, det er vigtigt at kunne tiltrække ekstern kapital og udenlandsk kapital også. Og det er der flere årsager, selvfølgelig på grund af kapitalen, men også på grund af det netværk og de kompetencer, de udenlandske investorer, de kommer med. Og så skal vi heller ikke glemme, at det er vigtigt også, at vi holder vores vækstvirksomheder, vores unicorns i Danmark. Vi har set siden år 2000, at 8 ud af 12 unicorns, og en unicorn, det er en virksomhed, der har en værdisætning på over 1 milliard dollar, de er simpelthen flygtet ud af Danmark. Det er vi er ikke gode nok til at holde i Danmark. Derfor skal vi også sørge for, at vi kan tiltrække den kapital, de skal bruge, så de bliver i Danmark.
Men er det også den funktion, I tjener i IFO, altså ved at stille den her, altså skatteyderfinansieret kapital til rådighed, at det ligesom gør, at risikoprofilen, måske også for udenlandske investorer, bliver en lille bitte smule mindre, end det ellers ville have været. Så er det en måde, kan man sige, i virkeligheden, at lokke udenlandsk kapital til, hvor den udenlandske kapital kunne jo vælge at investere i hele verden, men når de så gør det i Danmark, så er det en kombination af det her, altså kan man sige, økosystem, du beskriver, hvor man ligesom har mange virksomheder, men også de penge, I stiller til rådighed, som gør, at det er lidt mindre usikkert at investere.
Og så er vi tilbage til festen og dansegulvet. det betyder noget, og man kan sige, det gjorde jo ikke alene. Det er også, fordi vi har et stærkt fundament af virksomheder og dygtige entreprenører. Det er klart, ellers ville de ikke komme, de udenlandske investorer.
Sara Sande, chef for grønne investeringer hos IFO, altså selvom I har mange penge, også efter man som har fusioneret de her store fonde ind, så er det jo alligevel, og det kan godt være, det lyder altså sådan lidt nonchalant, men det er jo reelt småpenge, når vi kigger på det globale marked. Altså, hvordan skal det kunne lade sig gøre for Danmark, selv med de her ekstra penge, selv med den investeringslyst, der er fra udlandet, hvordan skal det kunne lade sig gøre at konkurrere med Kina, med USA, om få år med Indien, altså alle de nye grønne giganter, der også, kan man sige, virkelig trækker, ikke mindst, når det kommer til at producere varer og finde konkrete løsninger.
Det er også derfor, når du spørger, hvordan går det? Går det godt? Ja, det gør det. Kunne det gå endnu bedre? Ja, det kunne det også. Jeg tror, vi også må spørge os selv, vil vi være med i den grønne konkurrence for at vinde, eller vil vi bare være med? Fordi hvis vi vil være i det her space for at vinde, så skal der gøres mere. Og du tager selv fat i noget som subsidier, tilskud, offentlige midler, der støtter virksomhederne. Det gør de rigtig meget i Kina, det gør de rigtig meget i USA. Det kan vi også gøre endnu mere i Danmark og EU. Samarbejde på tværs af Norden og på tværs af Europa er afgørende her. Vi kan ikke stå alene som land for at vinde, kan du sige, den grønne omstilling.
En ting er ligesom, kan man sige, kapløbet, pengekapløbet om, hvem der har den største pengepunkt. Den kan nok blive svær at vinde for Danmark. Men det afgørende er jo i virkeligheden også, om virksomhederne formår at vokse op og levere løsninger, som kan klare sig på markedet. Og her afslutningsvis, hvad er det, der er den afgørende lære fra at forvandle de her grønne drømme til noget mere guldglimtende forretning?
Jamen det er, at der er mange aktører, der læner sig ind. For eksempel de etablerede virksomheder, der går for os og siger til de her startup-virksomheder, jeg vil godt lægge en ordre hos dig på så meget og til denne her pris. For det gør, at vi får denne her kommercielle del af rejsen med meget tidligt, så vi er meget bevidste om, hvad er det for en forretningsmodel, vi går efter? Hvad er det for et marked, vi adresserer? Så det med, at der er et økosystem, der læner sig ind, også fra de etablerede virksomheders side, og der er nok kapital fra både private og offentlige aktører til at understøtte den grønne innovation.
Og så lige forskningen. Du var inde på, at vi i virkeligheden er langt fremme, når det gælder om at investere i forskning, også på nogle af de her strategiske felter. Men vores evne til at udnytte det, det halter noget bagefter. Hvad skal der ske det? Altså fra et kommercielt perspektiv, set fra IFO's perspektiv, hvad er det så, der skal ske for at få udnyttet den forskning, vi har inden for de her afgørende felter på det grønne område, på energi, på vind, til at få det ud og leve på markedet som forretninger?
Jamen, der er flere ting, der skal i spil. Der er selvfølgelig det her med nogen, der skal accelerere den forskning, altså tage og hurtigt kunne bygge en virksomhed. Der har vi aktører som for eksempel BioInnovation Institute, Rockstart og Antler, som er nogen, der er med til at accelerere virksomhederne tidligt i processen. Og så er det klart, at så skal vi have kapitalen ind og arbejde, og der skal være risikovillig kapital til at investere ind i virksomheder, som der er på et meget, meget ungt tidspunkt i deres rejse, hvor at risikoen, teknologirisikoen, markedsrisikoen, den regulatoriske risiko er høj. Og det er der, hvor vi spiller en rolle, også når der er markedsfejl, hvor vi løfter den grønne innovation.
Så Sande, er der små grønne virksomheder nok med potentiale? Når jeg spørger, så er det fordi, at i den første måske sådan investeringsbølge inden for det grønne område, der endte man med at tale lidt om en grøn boble, fordi der simpelthen ikke var nok virksomheder og investere i. Mm. Og alle dem, der så gerne vil investere grønt, de bliver nødt til at investere, om ikke i de samme, men så i hvert fald i et begrænset udvalg. Og det gjorde, at priserne blev pumpet måske lidt kunstigt op. Da renten så ramte, ja, så blev den her grønne boble så bristet. Men er der i Danmark altså nok små opstartsvirksomheder til, at de, hvis vi nu bare tænker det som et tankeeksperiment, kunne investere dobbelt så mange kroner?
Jeg synes, vi er et helt andet sted end den periode, du sammenligner med. Det er en helt anden modenhed af markedet, modenhed af investorer, modenhed af iværksættere, offentlig, kan du sige, support. Så vi er et helt andet sted. Ja, der er nok virksomheder, og nu ser vi også, der kommer kapital. Så jeg synes, vi er et godt sted i forhold til at få de her grønne drømme ud at leve.
Og hvornår er det så, du nævnte her, at det varer lidt før, at det viser sig, hvor gode forretningerne er. Altså, hvad er det for en tidshorisont, vi taler om? Nu taler man tit om 2030 i Danmark i forhold til klima. Men hvornår begynder vi sådan helt kontant at se, at nogle af de her virksomheder, I har investeret i, at de også modnes, skaleres og kan sælges videre til store fortjenester? Altså, hvornår når vi det punkt?
Ja, men det er inden for en femårig periode. Det er det helt klart. Vi er selvfølgelig afhængige af de makroøkonomiske forhold, børsmarkederne, der åbner, andre etablerede virksomheder, der er villige til at gå på opkøb. Så vi er afhængige af renten og andre makroøkonomiske forhold. Det er klart.
Sara Sande, chef for grønne investeringer hos Danmarks Eksport- og Investeringsfond. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove på B1.
Tak for at være med.
I I Danmark er vi ikke rigtig vant til knaphed. I årtier har de fleste levet i overflod. Men manglen på faglærte begynder altså nu at kunne mærkes. For der er mangel på cykelmekanikere. Ja, som DR.dk kunne beskrive forleden, så er der altså steder rundt omkring i landet, ikke mindst i de store byer, hvor der nu er lang ventetid på at få repareret sin cykel. Simpelthen fordi der ikke er nok cykelmekanikere og lærlinge. Og jeg har selv oplevet at gå ind til min favorit cykelsmed, og fik at vide, at der var flere måneders ventetid. Og det er altså noget, der for mig at se sætter tempoet i den grønne omstilling, hende helt bogstaveligt, helt jordnært på spidsen. Fordi for mig fremstår det at cykle helt oplagt som en grøn løsning. Men det at få repareret sin cykel, når den går i stykker, i stedet for f.eks. at købe en ny, det må da være den sådan ultimative grønne transport. Og derfor vil jeg nu gerne byde velkommen til dig, Henrik Gudmundsson. Du er seniorkonsulent i den grønne tænketank Concito. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak skal du have.
Altså, jeg er optaget af manglen på cykelmekanikere. Og i den kommende tid vil jeg prøve at sætte fokus på, hvad skal der til for at få nogle flere unge med lyst og evner til at kaste ind i det felt. For vi har brug for cykelmekanikere, og forhåbentlig for flere. Men helt grundlæggende, kan man sige, at cyklen er det grønneste transportmiddel?
Ja, det er faktisk ved at være sådan, det er. Altså, det er klart en gevinst for klimaet, hvis flere cykler, især hvis de gør det i stedet for at køre i bil. Der er ingen tvivl om, at det er noget af det mest klimavenlige, man kan transportere sig med. Ligesom at gå, men cyklen er faktisk super effektiv, fordi den også kan løse flere transportopgaver, end når man bevæger sig rundt til fods.
Ja, men lad os prøve måske også at folde regnestykket lidt ud, fordi det viser sig jo ret oplagt, at der er flere fordele ved at cykle. Altså en ting er, hvis man fortrænger fossil transport, altså for eksempel bil over til cykel, men i virkeligheden er der også nogle andre samfundsøkonomiske fordele ved at cykle?
Ja, jeg vil sige, i virkeligheden endnu mere end klimaet, så er det vigtigt for vores sundhed og for vores bymiljø, at folk cykler. Det er noget af det, der gør danske byer rare at være i, og det er også noget, der hjælper på vores sundhed rigtig meget. Så meget, at det er en samfundsøkonomisk fordel at investere mange steder i bedre cykelinfrastruktur. Det er simpelthen, det tjener sig hjem. Du sparer nærmest 8 kroner i samfundsøkonomi per kilometer, du cykler.
Jamen lad os lige prøve at lave det regnestykke, fordi her i Guld og Grønne Skove er det vigtigt også at have fokus på, hvordan netop pengene og det grønne balancerer. Hvordan kommer man frem til, at det kan give en samfundsøkonomisk besparelse på 8 kroner per kilometer, man transporterer sig? Hvordan regner man sådan noget?
Ja, det er rigtig meget noget med sundhedsudgifter simpelthen, fordi når du cykler, så bevæger du dig, og så er du fysisk aktiv, og det forlænger simpelthen dit liv, og det gør dig mere sund. Og det kan man regne om til, hvor mange færre sygedage der er. Altså, hvis du forestiller dig, der var 20% flere, der cyklede, altså så er det noget i retning af 400.000 sygedage, samfundet sparer om året. Og det er rigtig mange penge. Det bliver til noget i retning af 400 millioner kroner eller mere. Det er sådan, man kan regne det ud. Man laver samfundsøkonomiske beregninger på miljøeffekter, på klima og rigtig meget på sundhed.
Så den største klump her, den største besparelse, den største gevinst, det ligger på sundhed. Men hvad er i forhold til netop klimaet, naturen, miljøet? Altså, hvordan ser regnestykket ud der?
Altså, du sparer jo... hvis du sparer en biltur, så sparer du noget CO2. Og hvis du hver dag lader være med at køre bil, men cykler i stedet for, jamen, så sparer du i hvert fald et ton CO2 som person om året. Og så hvis vi skalere det op, så kan det blive til relativt mange. Bymiljøet, der har man også tal for luftforurening og sådan noget. Men der er også ret mange aspekter af bymiljøet, man faktisk ikke kan regne på endnu. Bare forestil dig en by, hvor der ikke er nogen, der cykler, men som er ved at drukne i biler. Hvor mindre attraktivt det vil være.
Og det er ikke for at skrue dramaet totalt op, men jeg synes alligevel, det er tankevækkende, at vi nu er i en situation, hvor der er mangel på cykelmekanikere. Og nok så ildevarslende, så er der altså også for få, der søger ind og bliver uddannet cykelmekanikere. Her på DR.dk, der var uddannelsesleder på Herningsholm Erhvervsskole ude at fortælle, at de faktisk har kapacitet til at optage 72 cykelmekanikerelever om året, men at der lige nu kun går 25. Så vi er i den situation, at der er sådan set rundt omkring på erhvervsskolerne masser af kapacitet til at uddanne cykelmekanikere, men de unge vælger noget andet, og der er det bare, at vi må helt ned på jorden, helt ned på cyklen, og sige, at hvis det skal lykkes med en grøn omstilling, ja, så kræver det jo, at folk kan cykle, de kan være repareret med at cykle, og de ikke, altså, er det for mig, der dramatiserer noget, eller er vi i virkeligheden inde i kernen af noget af det, der er sådan de praktiske problemer i grøn omstilling, hvis der ikke er cykelmekanikere?
Jeg tror, det er en del af et problem, men det er nok ikke den største del af det. Altså, vi kan jo godt finde ud af at lappe vores cykel, selv mange af os, og mere højteknologisk er det heller ikke. Men det gælder faktisk i hele transportsektoren, at man har nogle lidt mærkelige prioriteringer. Man bruger arbejdskraft på nogle investeringer, som måske skader klimaet, hvor der er nogle andre, for eksempel cykelinvesteringer og kollektive investeringer, hvor man vil kunne få mere klima for investeringerne. Men cyklen er selvfølgelig en del af hele det her. Man skal faktisk måske nok begynde at tænke på cyklen, ikke bare som en primitiv ting. Der er lavet en analyse af europæisk transportindustri, som har udpeget 4 store klynger, som kan være fremtidens udfordring og vækst. Altså, der er biler selvfølgelig, der er flyvemaskiner, der er tog, det er store sektorer i Europa. Men som en fjerde, så ser man faktisk mere og mere på cyklen også, som et vigtigt erhvervsområde i Europa.
Men spørgsmålet er, om cyklen bare er én ting i dag. Jeg kan i hvert fald sige, at når jeg cykler rundt, det er så i København, så er der altså kommet mange andre typer cykler end min sådan gamle jernhest. Altså elcykler, ladcykler med elmotorer, der gør, at de kan køre altså, som, med en kraft næsten som en bil. Altså der er virkelig mange forskellige ting. Så det er vel også blevet en mere kompliceret ting. Men hvis vi nu lige kobler strømmen på, den elcyklen. Hvordan ser så det grønne regnskab ud her? Fordi hvis en ting er, at man cykler, så får man sundheden, man altså, har ikke noget ressourceforbrug. Men hvis vi begynder at se folk på elcykler, kender balancen så både i forhold til sundhed og i forhold til klima?
Nej, overhovedet ikke. Altså, du bevæger dig ret meget, også når du elcykler. Man sådan regner nogenlunde med måske 20% mindre, men du skal stadig bruge 80% af den kraft, så du får stadig en stor sundhedsgevinst. Og elforbruget er faktisk meget, meget lav. Altså, du udleder et par gram CO2 per kilometer, du kører. Modsætning til en benzinbil, hvor du er oppe på 130 gram.
Og hvis man husker at lade sine ting op, eller i hele taget bruge strøm, på andre tidspunkter end om aftenen, altså mellem klokken 17 og 21, det vil sige enten om natten eller i løbet af dagen, hvis man oplader der sine batterier, eller hvad det nu måtte være, ja, så er det i al overvejende grad grøn strøm, man i dag kan få. Men det gør vel så også Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i Concito, at hvis elcyklerne ligesom kan blive et mere attraktivt alternativ til de folk, der for eksempel pendler i bil, så er det vel for alvor, vi begynder at se en grøn effekt.
Det er en rigtig spændende udvikling, der er med elcyklerne, netop fordi man kan mere. Forestil dig, at man byggede samfundet om til, at elcyklen, i hvert fald i byerne, var et hovedtransportmiddel, sådan så det var sikkert og nemt og hurtigt at komme afsted, og at det også var sikkert at låse din cykel, fordi det er desværre en af udfordringerne nu, der sker nogle tyverier. Men man kunne godt lave et samfund, hvor det var meget mere sikkert, hvor det hele var indrettet på det. Så tror jeg, man ville se en eksplosion i elcyklerne, og måske også nogle færre, der ville køre bilen.
Men hvis cyklerne bliver mere avanceret, hvis det bliver altså elcykler, det bliver ladcykler, og der kan man håbe på, at der også kommer en vild innovation her. Men så er det vel, for at komme tilbage til min kæphest, med manglen på cykelmekanikere, så er det vel også, det begynder at spidse lidt mere til, fordi det er vel trods alt lidt mere kompliceret måske at reparere en elcykel.
Ja, det er det. Men det betyder mere uddannet arbejdskraft, så kan du også få en højere løn. Så måske er efterspørgselen med til at drive det i virkeligheden. Det kunne man jo forestille sig. Det sker inden for andre områder. Vi må håbe, at der er flere, der vælger det fremover. Man skal tænke det som en del af en ny udvikling, en højteknologisk udvikling, sådan set, der kan ske på det område.
Men her afslutningsvis, du siger, at det at investere i cykling giver et stort samfundsøkonomisk afkast. Hvad er det for nogle investeringer, der vil være mest oplagt og i virkeligheden give altså mest smækforskillingen, vi kunne gøre i Danmark her i de kommende år?
De steder, hvor der er mange, der kunne cykle, investerer i sikker og god cykelinfrastruktur, cykelstier, cykelruter, kryds, der er farlige, alle de steder, hvor der er udfordringer, gør det til den dominerende transportform. Tag plads fra bilerne, investere i bedre cykelinfrastruktur, også sikker cykelparkering og muligheden for at tage cyklerne med.
Ja, sikker cykelparkering, altså at man ikke får sin cykel.
Du er nær, når du kommer tilbage.
Ja, og det er i virkeligheden måske en krumtap også i det her,
det
for at få folk til rent faktisk at skifte.
Det er det, det ser vi i flere undersøgelser, der viser.
Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent i den grønne tænketank Concito. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grøn Skov.
Selv tak.
Klimapolitik handler ikke kun om, hvad politikerne gør. Langt fra. Danmark som land udleder ganske vist fortsat over 42 millioner tons CO2 og lignende drivhusgasser om året. Men det er langt fra den eneste udledning, som sker. Fordi danske virksomheder, de er ansvarlige for, og danske finanssektorvirksomheder er ansvarlige for en udledning op mod 100 millioner tons CO2 og ækvivalenter gennem de børsnoterede selskaber, som de ejer gennem aktier rundt om i hele kloden. Altså 2,5 gange så meget udledning som hele Danmark tilsammen. Så selv hvis det skulle lykkes at reducere din danske indlandske udledning med 70% frem til 2030, det er jo planen, ja, så kan vi altså ende i den lidt paradoksale situation, at danske finansvirksomheder samtidig ejer og måske har opkøbt virksomheder, som er ansvarlige for en lang, lang større udledning. Men spørgsmålet er jo, hvordan man så kan stille finansvirksomheder til ansvar for, hvad der sker i andre lande, og hvad de ejer gennem deres aktier. Det er der mildt talt mange, der er optaget af og bekymret for at kritisere, og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Katrine Enhus. Du er seniorrådgiver i Nordisk Center for Bæredygtig Finans. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Tak for det.
I har lavet en stor rapport, der hedder Vejen til en fossilfri finanssektor. Lad mig lige prøve først at spørge dig, hvorfor er der brug for, at man griber ind for at begrænse private finansvirksomheders investeringer i fossil energi?
Som du er inde på her, så har finanssektoren et massivt klimaaftryk, som er langt større end det aftryk, som vi har i Danmark i vores territoriale udledninger. Og derfor skal der helt klart sættes nogle politiske grænser og reduktionsmål for finanssektorens udledninger. Finanssektoren i Danmark spiller en kæmpe rolle i den grønne omstilling. De råder over flere tusinde milliarder kroner. Og de virksomheder, de vælger at investere i og give lån til, de har gode vækstbetingelser, hvorimod de virksomheder, der ikke har den samme adgang til kapital, ikke har de samme vækstmuligheder.
Katrine Enhus, som sagt, seniorrådgiver i Nordisk Center for Bæredygtig Finans under Mellemfolkelig Samvirke. Lad os lige prøve at forstå det her regnestykke, som jeg også ligesom præsenterer her. Fordi det er jo ikke finansvirksomhederne i sig selv med deres computer og harddiske, der udleder 2,5 gange så meget som hele Danmark. Nej, det er gennem ejerskab af aktier i virksomheder rundt omkring i hele verden. Men er det ikke to meget forskellige ting? Altså, hvad der sker i Danmark, hvad vi kan måle, hvad vi har ansvar for, og så hvad man gennem måske også sin pensionskasse, gennem private investeringer, hvad man ejer af aktier i virksomheder andre steder. Kan det sammenlignes?
Nej, det er to meget vidt forskellige ting, og derfor er der også brug for reduktionsmål for begge ting. Man kan sige, at finanssektorens direkte udledninger, det er dem her, du nævner, det kan være kontorbygninger, computere, kantineordninger, og de er også inkluderet og omfattet af den klimalov, vi har i Danmark med 70% reduktionsmål for vores territorielle udledninger. Men det er jo ikke der, hvor finanssektorens klimaaftryk ligger. Det er ikke der, hvor de virkelig kan gøre en forskel i den grønne omstilling. Det er igennem deres investeringer og lån i virksomheder og aktiviteter, som jo har CO2-udledninger. Så gennem de her finansieringer, så muliggør de her udledninger, og man kalder det derfor finansierede udledninger. Men dem stilles de altså ikke til ansvar for i den klimalov, vi har i dag, og derfor så er det afgørende, at man, når man nu her i 2025 skal åbne klimaloven igen, at man genbesøger også det her og får et klimamål for reduktioner af finanssektorens udledning.
Men afspejler det her ikke, at der i rigtig mange lande rundt omkring i verden bare ikke sker en grøn omstilling? At der ikke sker en reduktion? Så rigtig mange virksomheder, hvis man ligesom skal investere i de virksomheder, der nogle gange er i verden, og man ligesom spreder sine penge ud fra nogle finansielle betragtninger, ja, så vil man investere i nogle virksomheder, som er, ja, sorte, som ikke er begyndt på en grøn omstilling, men det er et udtryk for verdens tilstand.
Det er meget vigtigt at huske, at finanssektoren ikke bare er et spejl af samfundet. Finanssektoren spiller en kæmpe rolle i, hvilken retning samfundet udvikler sig i. Og derfor er det også vigtigt, at man fra politisk hold af får sat nogle retningslinjer for den her finanssektor, sådan så at de spiller ind i den grønne omstilling og ikke modarbejder alle de andre klimatiltag, som vi foretager i andre sektorer.
Men det, der jo er det klassiske forsvar for finanssektoren, modsvaret, det er, at de er jo forpligtet til at forrente deres penge bedst muligt. Ikke at bedrive politik, ikke at lade sig spænde for alle mulige politiske dagsordner, men fokusere en alene på at skabe et afkast til deres kunder, om det så er pensionsopsparere eller folk, der i det hele taget, kan man sige, har stillet deres penge til rådighed for at få dem forrentet. Så hvordan kan I egentlig komme ind og ville pålægge finanssektoren, som altså i dag er styret efter sådan her reglerne, at de skal forrente pengene? Hvordan kan I komme ind udefra og pålægge dem noget, der godt kunne kaldes et politisk krav?
Finanssektoren har ganske rigtigt et ansvar for at få de her pensionsordninger og så videre til at vokse. Det er en del af lovgivningen i dag, at de skal varetage deres kunders og medlemmers bedste interesser. Og det vi vil gerne vil have for eksempel ind i den her konkrete lovgivning, det er, at det også skal være et hensyn til klima. I dag bliver det ofte tolket som alene et hensyn til afkast. Så vi mener, at det skal stå eksplicit i lovgivningen, at det ikke alene er et hensyn til afkast, men også er et hensyn til klima, der skal tages.
Men Katrine Enhus, jeg kan udmærket godt forstå som seniorrådgiver i Nordisk Center for Bæredygtig Finans, at det er den dagsorden, I betoner. Men hvis man først åbner op for, at de finansielle mål skal afbalanceres med andre ting, hvor stopper det så? Altså jeg mener, der kunne være mange andre interesser i samfundet, som ville drive det i en anden retning, måske i en modsat retning. Så hvad er det ligesom, der gør, at hvis ja, man først ligesom accepterer, at det ikke kun er den finansielle afkast, hvor skulle det så stoppe? Hvordan afgrænser du det her?
Altså, vi arbejder med klima, og det er vores afgrænsning, så det er primært det, jeg kan udtale mig om. Men man kan sige, at finanssektoren forholder sig jo til ESG bredt set, og ESG er jo det her sådan lidt brede bæredygtighedsbetegnelse for både miljø, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder, og de skal sådan set opveje hensyn til det også, når de foretager investeringer. Så de er egentlig vant til at arbejde med flere forskellige aspekter, du kan kalde det politiske, men for dem er det jo også en virkelighed, de investerer i, og som også er forbundet med risici, hvis ikke de tager højde for de her ting. Og vi skal også huske på, at vi får jo ikke...
Ja, men hvorfor skulle de egentlig ikke være i stand til selv ligesom at tage bestik af den risiko? Der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kigger ind i fremtiden, så kan der opstå den situation, at der kommer en øget grøn regulering, som gør, at nogle virksomheder bliver mindre værd. Der kan også være den situation, at det bliver meget mere profitabelt at lave grøn forretning. At det lykkes at få guld og grøn skove. Men hvorfor skulle de folk, der sidder i dag og investerer, ikke være i stand til selv at kunne lave den kalkyl?
Fordi det er utroligt svært at kigge tilbage i historien og se, hvordan gik det her. Altså, det er nye risici, vi ser, og det kan være svært at operere i. Og vi oplever, at når vi går til pensionskasser og siger, hey, vi synes, I skal frasælge jeres investeringer i fossilselskaber, der ekspanderer, så er der flere af dem, der henviser til den her lovgivning og siger, jamen, vi skal jo levere det højeste afkast. Og så er det, vi siger, at vi skal også tage hensyn til klimaet. Og man skal også huske på, hvis man kigger på den lange bane, så vil fossile selskaber, investeringer i fossile selskaber jo blive mindre og mindre attraktive i den grønne omstilling. De er ikke godt positioneret, når vi kommer længere hen ad vejen.
Men jeg er nødt til at spørge dig, fordi jeg kan sagtens se, at der kan være den her udvikling, og hvis nu også man på europæisk plan, hvis vi ligesom tager den del af verden, vi selv er en del af, at der er en regulering, der er en masse initiativer, som bevæger sig i retning af, at det sorte bliver mindre værd, og det grønne bliver mere værd. Men det er jo altså noget, man traditionelt set vil sige, allerede er regnet ind i prisen. Så derfor, dem der har investeret sort, ja, de har kalkuleret med, at det måske på et tidspunkt ikke vil være noget værd. Til gengæld i den mellemliggende periode vil de tjene en masse penge, og det er så prisen. Og på samme måde med det grønne, så hvad er det, der gør, at markedet for energiinvesteringer, om man så må sige, ikke skulle virke, og at I skulle komme ind med et eller andet sådan alvidende blik, der gør, at det kunne komme til at fungere bedre?
Altså, vi mener ikke, at markedet har priset de her ting rigtigt ind. Og så er man også nødt til at kigge på den samfundsudvikling, man vil have overordnet set, at vi vil presse på i den grønne omstilling. Det går ikke hurtigt nok. Hvis der bliver ved med at gå penge over i det sorte, så løser vi jo ikke den her klimaudfordring. Vi skal have flere penge over i det grønne. Vi skal have vendt pengestrømmene. Det er fuldstændig afgørende.
Hvis vi kigger på de pengestrømme, der så har været konkret i de senere år, hvordan har udviklingen så været, for eksempel i de danske pensionskassers investeringer i fossil udvinding?
Altså i 2023, der havde de danske pensionskasser for omkring 20 milliarder kroner i selskaber, som laver nye olie- og gasfelter, selskaber, som laver nye kulprojekter. Og i 2022, hvor vi kortlagde bankernes pengestrømme, så havde fire danske banker lagt for 50 milliarder kroner i fossilselskaber, der ekspanderer. Så der går altså stadigvæk store milliardbeløb i nogle selskaber, som på ingen måde er forenlige med klimavidenskaben og Parisaftalen.
Prøv lige at forklare den her skelnen, du laver, som jeg i hvert fald hører den, med virksomheder, der ekspanderer. Hvad ligger der i det?
Altså fossilselskaber, der bygger nye olie- og gasfelter, det er et selskab for eksempel, der ekspanderer, de udvider deres fossile forretning. Og klimavidenskaben, den er helt klar på det her område. Der er ikke plads til et eneste nyt olie- og gasfelt, hvis vi skal leve op til Paris-aftalens målsætninger. Og derfor skal man selvfølgelig slet ikke putte penge i et selskab, der ekspanderer.
Katrine Enhus, i jeres rapport Vejen til en fossilfri finanssektor, som altså er udgivet af Nordisk Center for Bæredygtig Finans, der kommer I med en række anbefalinger, men lad os lige prøve, og dem skal vi lige prøve at forstå de væsentligste dage. Men lad os lige først forstå den overordnede målsætning. Hvad er det, I gerne vil opnå?
Altså, der er tre ting, vi rigtig gerne ser ske. For det første, at vi får pengene helt ud af kul, olie og gasselskaber, der ekspanderer. At der kommer flere penge over i den grønne omstilling. Og at finanssektoren får reduceret sine finansierede udledninger med 60-70% inden 2030.
Så i virkeligheden, den sidste del af det, altså noget, der minder om, hvad vi har i Danmark. Så man i virkeligheden, de her to altså meget uens størrelser, udledningen på ca. 42 millioner tons i Danmark, territorial, og så de næsten 100 millioner tons i hele verden, det skal i virkeligheden bringes altså i balance, så virksomheder, finansvirksomheder, der investerer, ja, de i virkeligheden skal være pålagt nogle af de samme reduktionskrav, som vi har i Danmark i dag.
Lige præcis. Fordi så understøtter de den omstilling, vi har i Danmark.
Okay. Spørgsmålet er så, hvordan man kan nå derhen. Hvad er ligesom de afgørende greb, I foreslår for at tvinge i virkeligheden finanssektoren til at frasælge fossile aktiver og investere grønt?
Helt overordnet, der er det jo det her, at vi gerne vil have et mål ind i klimaloven om at reducere de finansierede udledninger med 60-70%. Og derudover så foreslår vi nogle greb, man kan tage. For eksempel så foreslår vi, at man forbyder investeringer og lån i de her fossile selskaber, der ekspanderer fossilt. Men også, at man sætter nogle minimumskrav til at øge investeringerne i den grønne omstilling.
Forbud, det er jo vel det mest sådan drastiske, man kan forestille sig. Hvordan forestiller du dig, at man skulle kunne indføre et forbud mod at investere i noget, der vel at mærke er fuldt lovligt?
Det forestiller jeg mig, at man skal gøre, netop fordi, at vi står i den her krise, vi er i dag, og klimavidenskaben er helt klar. Hvis vi skal nå de her mål, og altså ikke ende i nogle katastrofale konsekvenser, så skal vi stoppe al ny fossil ekspansion. Og derfor skal der selvfølgelig ikke gå danske penge i fossilselskaber, der ekspanderer, for det er jo penge, de bruger til at bygge nye olie- og gasfelter og nye kulprojekter. Det er der altså ikke plads til.
Men Katrine Enhus, det her er jo en diskussion, som også foregår i mange af landets pensionskasser, hvor man jo som medlem, som investor, har mulighed for at stille op til bestyrelserne. Der foregår en livlig debat, både for og imod, i forbindelse med valg til bestyrelser medlemmer i mange pensionskasser. Og det er vel der, det på en eller anden måde foregår, altså, for der er jo også en masse mennesker, nogen vil måske sige et tavst flertal, som måske er imod det her. Så hvorfor er det, at man skulle gå ind med et forbud? Er det ikke noget, hvor du i den pensionskasse, du er medlem i, at du må gå ind og tage den kamp?
Den kamp kan man tage i de pensionskasser, som er demokratisk ejet. Der er jo også kommercielle pensionskasser, som ikke har det samme demokratiske muligheder, og hvor medlemmerne og kunderne ikke kan stille op til bestyrelsen, for eksempel. Det er politikernes opgave at sætte rammerne for samfundet og for de virksomheder og sektorer, der er i samfundet. Det gør politikerne også på landbrug og på andre sektorer. Det skal de også gøre for finanssektoren.
Men kan du forestille dig, at man kunne gøre det i Danmark alene? Altså, vi har en europæisk regulering, som i virkeligheden måske er noget af det, der er stærkest, vi ser i de her år, at det i virkeligheden er den europæiske klimalov, som på mange måder går ind og hæver standarderne, også i forhold til Danmark. Klimaloven er ved på en eller anden måde at blive overhalet netop af den europæiske regulering. Så hvordan forestiller du det? Er det på et europæisk plan, det skulle være forbudt, eller hvor vil du have det der forbud?
Men det er en rigtig god pointe, du kommer med her, at vi ser også i højere grad, at det er regulering fra EU, der får os til at hæve niveauet i Danmark. Men det var jo ikke sådan, det var tænkt. Det var tænkt, at vi skulle være foregangsland i Danmark, at vi skulle skubbe også på udviklingen i EU. Og det er også det, vi skal se her. Vi skal gå foran. Vi skal tage den her beslutning herhjemme. Men det er selvfølgelig ikke nok i sig selv. Vi skal jo inspirere ude i verden. Vi skal presse på i EU for at andre lande og for at EU også gennemfører sådan et forbud.
Et af de forslag, I har, det er, at det skal skrives ind i Nationalbankens formålsparagraf, at man skal styre altså pengepolitikken, renten, med henblik på klimahensyn. Prøv lige at forklare, hvordan det skulle fungere.
Altså først og fremmest så er Nationalbanken og jo også Finanstilsynet nogle utrolig vigtige finansielle institutioner i Danmark. De sætter blandt andet rammerne for finanssektoren. Og når vi står i den her grønne omstilling, som vi står i, som jo ikke bare er sådan en lille omstilling, det er jo en gennemgribende omstilling også af vores økonomi, fra en sort økonomi til en grøn økonomi, så er det vigtigt, at de fra politisk side af har mandat til at sætte nogle gode rammer for finanssektoren, både for at få finanssektoren til at skubbe på i den grønne omstilling, men også for at sikre sig, at finanssektoren er gearet til at håndtere de finansielle risici, som jo også er en del af klimaforandringer og den grønne omstilling.
Og vi ser jo også, at i andre lande, blandt andet i Storbritannien, i Sverige, at der er nationalbankerne gået længere, end man er i Danmark. Så der er i hvert fald et eller andet manøvrerum. Men I taler også om en grøn renterabat, at man ligesom skal gå ind og pålægge den finansielle sektor, at man skal give rabat til grønne lån. Hvordan skal det fungere?
Lige præcis. Men det er differentierede renter, at man giver en rabat på grønne lån, så bliver det billigere at give lån til virksomheder, der vil lave grønne projekter, og så får man ligesom sat gang i de grønne hjul, kan man sige.
Men det lyder jo meget planøkonomisk, at man ligesom skal gå ind uafhængig af, hvad der egentlig måske er den forretning, hvad der ligesom kan lønne sig, at man så skal gå ind politisk styret og give en rabat til nogen. Altså hvad nu, hvis der ikke er en bedre forretning i det grønne? Det er der i nogle tilfælde, måske ikke i andre. Så hvordan kan man gå ind, kan man sige, ligesom national og gennemtvinge en grøn rabat? Er det ikke planøkonomi?
Det er ikke planøkonomi. Nationalbanken, den kan jo hæve og sænke renterne. Vi har set det under inflationen, der hæver man renterne for lige at dæmpe økonomien en smule, og så sænker man renterne igen, hvis man gerne vil sætte skub i økonomien og i samfundshjulene. Og vi vil gerne have, at der bliver sat skub i de grønne samfundshjul. Det vil vi jo alle sammen gerne have, hvis vi skal efterleve vores fælles klimamål. Og det her er altså en af de håndtag, man kan trække i. Vi står i en krise af ret store proportioner. Vi skal trække i alle de håndtag, vi overhovedet kan trække i.
Katrine Enhus, jeg kan godt tænke mig at slutte af med effekten af det her. Fordi hvis man nu forestiller sig, at I fik opbakning, at der ligesom var folkeligt flertal for rent faktisk at ændre Nationalbankens formålsparagraf, og man indførte forbud over for finanssektoren, og det førte til, at man så frasolgte mange af de her fossile selskaber, også nogle af de ekspanderende. Hvad vil der så egentlig ske? Og det har jeg tit tænkt over, fordi hvis det er sådan, at man sælger for eksempel et kulfirma eller et oliefirma, så er det jo ikke sådan, at det lukker. Så sælger man bare sit eget ejerskab, og hvis det sker i stort omfang, ja, så falder prisen. Så bliver det faktisk, syret nok, en bedre forretning for dem, der vil købe det sorte. Og der har vi set i de senere år, at når der er europæiske kapitalfonde, der sælger fossile aktiver, ja, så er der for eksempel fonde i Golfen, altså der opkøber de her til en, ja, for en slik, altså for en billig penge, og laver en god forretning ud af det. Så hvad er egentlig effekten af det her, hvis det er bare, at man frasælger det her, og det bare bliver opkøbt af nogle udenlandske kapitalfonde, for eksempel fra Golfen, der bare viderefører den fossile produktion? Hvad har man så egentlig opnået af klimaeffekt? Udover at man formentlig har tabt en masse penge, hvad har man så egentlig fået af klimaeffekt?
Det er faktisk lige præcis det her fald i aktiepris, som er den effekt, vi gerne ser. Fordi at hvis aktieprisen falder, så bliver det dyrere for selskabet at rejse ny kapital. For eksempel for et olieselskab at rejse ny kapital til et nyt oliefelt. En af fordelene ved at være et børsnoteret selskab, det er, at du kan rejse ny kapital ved at udstede nye aktier. Men når prisen på aktierne er faldet, så bliver det jo en mindre attraktiv måde at rejse kapital på. Det vil også gøre det sværere for selskabet at gå ned i banken og få et godt lån til en god pris, når aktieprisen er faldet, for det vidner om en dårlig finansiel sundhed.
Så prisen skal dumpes. Katrine Enhus, seniorrådgiver i Nordisk Center for Bæredygtig Finans. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove, og lad mig opfordre dig til at gå ind og dykke ned i det. Se alle de andre anbefalinger. Prøv at finde rapporten Vejen til en fossilfri finanssektor. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Om ganske kort tid præsenterer EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen sin nye kommission. Og her vil det blive afsløret, hvilken post den danske socialdemokrat Dan Jørgensen har fået. Indtil det allersidste har der været stor spænding, om han ville kunne få en grøn toppost som enten energi- eller klimaminister. Under alle omstændigheder er det værd at bemærke, at netop Ursula von der Leyen, EU's kommissionsformand, har holdt fast i de hidtidige ambitiøse klimamålsætninger. Selvom det seneste valg til Europaparlamentet kunne sige sig at sende et klart grønt, antigrønt budskab fra mange vælgere, ja, så fortsætter kursen altså. Og nu måske med en dansk grøn kommissær i spidsen. Bliver det dansk dag? Tjek DR.dk. Programmet her i dag var produceret af Racker Park Production for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.